Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı.
Və mən Rövşən Əliyev, axşamınız xeyir.
Bugün noyabrın 24-ü, cümə günü Azadlıq Radiosunun son xəbərlərində. Aynəs radio və televiziya verilişləri dayandırıldı. Aynəs rəhbərliyi bununla bağlı məhkəməyə müraciət edəcəyini deyib. Amerika səfirliyi Aynəsin bağlanmasını media azadlığına ağır zərbə adlandırıb. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması haqda qərar çıxardıb. Keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenko ötən gecə Londonda vəfat eləyib. Analizlər onun bədənində radioaktiv maddənin olduğunu göstərib. Dünən Bağdatda 200-dən çox adamın həlak olmasından sonra İraq paytaxtında komendant saatı tətbiq edilib və beynəlxalq hava limanı bağlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də bütün bunlar barədə ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Əliyev.
Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-i 1 dəqiqə keçir. Bir daha axşamınız xeyir. Bugün axşamın düşdüyünü AYNES radiosu saat 15-də elan eləyib.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır. AYNES televiziyası və radiosu bugün saat 15-dən etibarən Teleradio Şurasının qərarı ilə fəaliyyətini dayandırıb.
Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra AYNES TV yaman yerdə axşamladığını elan etdi. Milli Teleradio Şurası televiziyanı qanunları pozmaqda günahlandırıb və bu barədə dəfələrlə göndərilən xəbərdarlıqdan nəticə çıxarılmadığını deyir.
AYNES kanalında 11 dənə rəsmi xəbərdarlıqla sanksiya tətbiq olunub. 11 dəfə.
Televiziyanın həm təsisçisi və vitse prezidenti Mir Şahinin efirdə yarımçıq qalan çıxışından bir səsini eşitdik, sonra Şura sədri ilə müsahibə səslənəcək.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır. AYNES televiziyası və radiosu bugün saat 15-dən etibarən Teleradio Şurasının qərarı ilə fəaliyyətini dayandırıb. Bu, bizim fəaliyyətə başlanmağımızın 15 illiyini qeyd elədiyimiz bir dövrdə baş verir. Biz Azərbaycanın qanunlarına, Azərbaycanın demokratik dövlət quruculuğundan cəli gələn bütün prinsiplərə hörmət əlaməti olaraq təbii ki, qanunları yerinə yetirməkdə daha bir addım atdıq və qarşı tərəfə bu qanunların icrası üçün şərait yaratdıq. Əslində, çox adi bir hadisədir bu. Bəzi dövlət məmurlarının əlində hansısa düyməni basıb, hansısa kanalı efirdən məhrum edirlər. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycanın ictimaiyyəti, Azərbaycan xalqı üçün çox müqəddəratı bir hadisədir bu. AYNES teleşirkətinin bağlanması kimi çox ağır, məsuliyyətli bir hərəkəti özlərinə götürən məmurlar tarix qarşısında məsuliyyət daşıdıqlarının fərqində olmadılar. Deməli, indi mən bura təbii ki, hazırlıqsız çıxmışam, ona görə bəzi informasiyalar verərkən ola bilər ki, hansısa məlumatı, əvvəl hansı məlumatı biraz sonra verim, ona görə mənə yəqin ki, üzrlü hesab edəcəksiniz, bağışlayacaqsınız. Bu saat mən doğrudan ekstremal vəziyyətdə işləyirəm. Bayırda, deməli, polis əməkdaşları dayanıb, hüquq mühafizə orqanlarının təmsilçiləri dayanıb, prokurorluğun nümayəndələri gəlib, Teleradio İstehsalat Birliyinin səlahiyyətli şəxsləri gəlib, onlar AYNES-in deməli qurğularını bir-bir söndürməklə sıradan çıxarmağa hazırlaşırlar güya. Doğrudur, bayaqlar jurnalistlərdən birinin sonra burada deməli həmin bu fəaliyyəti, həmin bu əməliyyatı belə deyim, mümkünsə yerinə yetirən adamlardan biri dedi ki, bu müvəqqətidir. Şəxsən məndə belə bir əminlik yoxdur ki, bu müvəqqətidir. Çünki bizim hələlik rəsmi məktub almadığımız bir şəraitdə. Bildiyimiz kimi belə qərarlara da məhkəmələr verməlidir. Məhkəmələrin hökmü olmadan belə bir addım atılması artıq AYNES-in ətrafında gedən prosesləri nə qədər ciddi olduğundan xəbər verir. Biz həmişə olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə Onun Azərbaycanda demokratiyanın, insan təhlükəsizliyinin qarantı olduğuna inanmaq istəyirik və inanırıq. Və elə bilirik ki, Azərbaycan prezidenti məsələlərə müdaxilə edib, bu çox dolanbaş anlaşılmazlardan qaldırmaqda kömək edəcək.
Mir Şahinin çıxışının 7 dəqiqə qədərini dinləyicilər eşidə bildilər.
Biz bütün bu 15 ili sizin gözünüzün qabağında olmuşuq. Sizinlə birlikdə balaca idik, böyümüşük və Azərbaycanda bəzi proseslər var ki, onlara da nəzarət eləmək kimlərin sarısındadır, kimlərin isə ürəyindən keçir. Amma çox təəssüf ki, insanlar böyümək kimi prosesləri hansısa dövlət məmurunun icazəsini alandan sürətə keçirə bilmirlər. Mən AYNES ÇM radiostansiyasının mənə...
AYNES radiosunda bu sonuncu sözlər oldu. Radionun efirinə isə efirinə və televiziyanın efirinə artıq qaranlıq çökmüşdü. Teleşirkətin prezidenti Vahid Naxış efirin bağlanmasını mayda yağan qara bənzədib. Amma Milli Teleradio Şirkətinin sədri, Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli hələ yazdan bəri bu barədə xəbərdarlıqlar edildiyini bildirib və noyabrın 24-də qışın astanasında verilən bu qərarın gözlənilməz olmadığına işarə edib. Hərçənd o Vahid Naxışdan və Mirşahindən fərqli olaraq bənzətməsiz danışıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının Nuşirəvan Məhərrəmlidən götürdüyü müsahibəni işləyək.
Aynet kanalında 11 dənə rəsmi xəbərdarlıqla sanksiya tətbiq olunub. 11 dəfə. Bu kanal Teleradio Şurasına heç bir məlumat vermədən, heç icazəsi olmadan Şəkidə özəl radio stansiyası açdılar. Bu haqda xəbərlər keçən 2005-ci ilin sentyabrın 1-dən oldu. 15 gün fəaliyyət göstərdilər qeyri-qanuni olaraq. Və ümumiyyətlə Teleradio Şurasının bu xarici radio stansiyalarına bağlı sənədləri tələb edəndə onlar lazımlı formada sənədləri təqdim etməlidirlər. Ümumiyyətlə Teleradio Şurası ilə aynı televiziyası və radiosu arasında münasibətlər normal deyildi. Və Şuranın da yekliklə qərarı belə oldu ki, sizincə müddət uzadılmasın, müsabiqə yanında olunsun. Və bu biz qanuna əsaslanırıq, başqa burada bir söz ola bilməz.
Nuşirəvan müəllim, onlar bildirirlər ki, aynə sivə bildirir ki, onlara hər hansı rəsmi sənəd təqdim olunmadan televiziyana bağlanması düz deyil.
Bəli, biz bu onların rəsmi nümayəndələrinin iştirakı ilə bu iclası keçirmişik. Və onların da iştirakı ilə bu qərar qəbul olunub. Amma bilirsiniz ki, iclas qutaran kimi axı bunun protokolun yazılışı var, bunun stenoqraması var. Və biz indi artıq onun rəsmi nümayəndəsi gəldi, biz qərarımızı verdiyi ailəsinin nümayəndəsinə bax indi çıxdılar. Biz yaranmışıq 2003-cü ilə. O vaxtdan da başlamışıq bu kanalın fəaliyyəti ilə də məşğul olmağa. Və bu da Teleradio Şurasının iclaslarında bulaq öz əksini tapıb. Yəni 2003-cü ilin iyun ayının 11-də xəbərdarlıq eləmişik, qanunun 35-6-cı maddəsi pozulub, yəni spirtli içkilər reklam ediblər. Sonra mart ayının 25-də 2004-cü ildə qanun 35-4, 35-5, 35-10, 35-6-cı maddələrini pozublar. Həm reklamla bağlı tələbləri pozmaq, həm spirtli içkilərlə bağlı pozmaq, həm də digər məsələlər var, uşaqların 7 yaşına çatmayanların hüquqlarının pozulması ilə bağlı qaydalara əməl etməməklə bağlıdır. Hətta biz keçən il Şəki ilə bağlı onlara bir xəbərdarlıq verdik. Xəbərdarlıqda hətta onlara qeyd elədik ki, bu xəbərdarlıq ANS-in dürazlıq müddətinin uzadılmasına dair müraciətin müzakirə olan zaman ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınsın. Yəni, iki dəfə də bu cür xəbərdarlıq verilib. Və son olaraq da, bilirsiniz ki, bu oktyabr ayının 3-də, 16-sında biz onları iki dəfə cərimə elədik. Məhkəməyə müraciət elədilər və məhkəmədə onların iddiaları təmin olunmadı. Və görürsünüz, belə bir münasibətdə, belə bir münasibət olan kanalla təbii ki, Teleradio Şurasının üzvlərinin heç biri də onlarla normal münasibətlərdə olmayacaq.
Bir də Nuşirəvan müəllim, Lider TV-nin və ATV-nin də lisenziyası... ATV yox,
Aygün TV, Lənkəran TV, Avropa Plus Radio Stansiyası və Lider Televiziyası.
Onlarla bağlı da belə bir addım atıla bilərmi?
Hər şey ola bilər, xanım. İndiyə qədər bütün televiziya kanalları bizim qərarları verərkən, onu hörmətlə yanaşıblar, ən azından şübhə...
Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlidən müsahibəni müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü. Hər iki tərəfin geniş izahatını eşitdik. Amma teleşirkətdə bugün nələr yaşandı? Aynəs televiziyasının qərargahında hökumət adamlarının, çevik polis alayının və teleşirkət işçilərinin müşahidə elədiyi bu hadisənin şahidlərindən biri də Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu. Marif Mirşahinin televiziyadakı çıxışı yarımçıq kəsildi, daha doğrusu radiodakı, çünki televiziya bundan qabaq kəsilmişdi. Görünür, dinləyici ətrafda baş verənlərdən tam xəbər tuta bilmədi. Nə baş verirdi?
Rövşən, mən şirkətə çatanda Aynes Televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev və onun vitse-prezidenti Mirşahin Ağayev Radio Tezliklər İdarəsi və bir də Çevik polis alayından gələn 7 nəfərlik nümayəndə ilə danışıqlar aparırdılar.
Hər halda bu çox qəribə bir hadisədir.
7 nəfər gəlib, 7 nəfər. 7 nəfərdən biri də demir ki, mən ərzi yazıb çıxıram işdən, amma bunu işi mən edəməyəcəm, öz boynuma.
Nə, o çox pis şeydir.
7 nəfərdən heç biri də o sözü demədi.
Bu danışıqlar sonda heç bir nəticə vermədi və Vahid Mustafayev gələn nümayəndələrə televiziyanın fəaliyyətini dayandırmağa bütün qapıların açıq olduğunu bildirdi və bir də gələn nümayəndələrdən xahiş elədi ki, polis işçilərini içəri buraxmasınlar.
Bilirsiniz, elə hap-hava yarınmasın ki, biz nəyəsə müqavimət göstəririk. Keçin, bu sözləri biz deməliydik, inanın. Bu günlərin baş verən hadisə sizin də ürəklərinizə həkk olunacaq. Bu, Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər deməkdir. Mən belə bundan çox qorxuram.
Elə bundan sonra Radio Tezliklər İdarəsinin əməkdaşları ANS televiziyasını və ANSM radiosunun efirə çıxdığı otağa keçdilər və yayımı dayandırdılar. Vahid Mustafayevin sözlərinə görə onlara Milli Tele Radio Şurasından kanalın bağlanması ilə bağlı əvvəlcədən heç bir müraciət daxil olmayıb.
Bizə heç bir sənəd, heç bir məktub şura tərəfindən verilməyib indiyə qədər. Çox tez oldu. Как говорится, без объявления войны. Nəsə operasiyadır, mən bilmirəm nədir bu.
Televiziyanın bağlanması ilə bağlı hansısa etiraz aksiyası keçirmək fikrində olmadıqlarını deyən Vahid Mustafayev baş verənlərlə bağlı prezidentə də müraciət etdi. Prezidentə müraciətlə yanaşı digər instansiyalara məktublar hazırladıqlarını da bildirən cənab Mustafayev qeyd elədi ki, hüquq müstəfisində mübarizələrini dayandırmaq fikrində deyirlər.
Mən hüquqlarımızı müdafiə edəcəyim. Necə yəni, bizim əlimizi kəsdilər ayağımızla, ayağımızı kəsdilər dişimizlə, dişimizi kəsdilər başımızla. Hər halda biz demokratik respublikada yaşayırıq və onun öz qanunları var və bu qanunlarla biz çalışacağıq ki, ədaləti bərpa edək və öz fəaliyyətimizə başlayıq.
ANS şirkətinin səhmlərinin kiməsə məxsus olması məsələsinə də aydınlıq gətirildi. Vahid Mustafayev qeyd elədi ki, onların adının hər hansı qruplaşma ilə bağlanması düzgün deyil və bu şirkət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir və mülkiyyəti də yalnız 3 nəfərə Vahid və Seyfullah Mustafayevlərə və bir də vitse prezident Mirşahin Ağayevə məxsusdur. Bundan sonra Vahid Mustafayev xəbər otağında televiziya və radio əməkdaşlarına müraciət elədi və bildirdi ki, ruhdan düşməsinlər və heç yerə də getməsinlər. İndiyə qədər necə işləyirdilərsə, elə də öz işlərini davam etdirsinlər.
Qürur hissindən bir dənə də adamın gözündə mən nə yaş görüm, nə bir şey. Başınızı qalxısınız yuxarıya və qürur hissindən işinizi davam etdirsiniz. Mən də buradayım, nəsə lazım olsa işləyirik.
Radio Tezliklər İdarəsinin ANS televiziyasında olan əməkdaşları jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq heç bir məlumat vermədilər. Yalnız televiziyanın fəaliyyətinin dayandırılmasının müvəqqəti olduğu bildirildi.
Əlbəttə müvəqqətidir. Lisenziyanın alan kimi açılacaq.
Bundan sonra onlar televiziyanın PEYK-lə əlaqəsini təmin edən antenaların kabellərini xəttdən ayırdılar və möhürlədilər. Mən redaksiyaya dönəndə artıq ANS şirkətlər qrupunun qabağında adamlar toplaşmaqda idi. Onlar da televiziyanın niyə bağlanmasını bilmək istəyirdilər.
Çox sağ ol Marif, müxbirimiz Marif Çinizoğlu'nun reportajını eşitdik. 15 ilə yaxın idi ki, nə xəbər var deyib televiziyanı açan xeyli tamaşaçı ANS-ə baxırdı. Yer gəlmişkən ANS 15 illik yubileyə ərəfəsində bağlandı. Birləşmiş Ştatların Intermedia adlı beynəlxalq araşdırma, dəyərləndirmə və məsləhət təşkilatına görə müstəqil ANS televiziyası Azərbaycanda ən uğurlu elektron media sayıla bilər. ANS televiziyasının gündəlik 67% tamaşaçısı, eyni adlı radionun isə 12% dinləyicisi vardı. Televiziyanın həftəlik tamaşaçıları isə 84% keçirdi. Onun ardınca 51% gündəlik tamaşaçı ilə Lider TV və 48%-dən çox gündəlik tamaşaçı ilə Space TV gəlirdi. Bu televiziya, yəni ANS televiziyası, telereklam bazarından gələn gəlirin böyük bir hissəsinə sahib idi. Ötən il onun təkcə reklam gəlirlərinə görə 2 milyon dollara yaxın vergi ödəməsi xəbər verilir. ANS-in bugün efirdə son dəfə dediyini hələ nə qədər dinləyicinin eşitdiyini demək çətindir. Amma bu xəbəri eşidənlər nə cür qarşıladılar? Tamaşaçı və dinləyicilərdən bir neçəsini eşidək.
ANS televiziyasını bağlayıblar. Münasibətiniz necədir?
Pis. Ən yaxşı kanal elə oddur. Düz danışdığı üçün. Mən belə başa düşürəm də, düz danışdığı üçün var. Bir düzgünlük gedmirək Azərbaycanda.
Valla, siz deyirsiniz, mən eşidirəm. Hələ heç xəbərim yoxdur. Gəlim, indi baxaram, bir görüm nəyə görə? Və yaxşı, bizə futbolu kim göstərəsi dindən bilə? Hardan baxaq futbola? Bir ilə kanal, iki ilə evropiski futbolları oturub axşamlar xətəb istirahat edirdi. İndi axırın olasıdır. Valla, udivitilni.
Əgər bağlanıbsa, səhv bağlanım. Tezliyini açılar, Allah qoysa.
ANS televiziyasını bağlayıblar. Bax, münasibətiniz necədir?
Çox böyük bədbaxtçılıq. Daha orijinal göstərdilər. ANS-ə çox insan baxır. Mənimki ANS daha çox xalqın mənafeyini qoruyan bir kanaldır.
Biz çox seviyyə kanalı. İnformasiyaları qulaq asırıq. Hər şeyə görə əla kanaldır o kanal. Nəyən ki, biz bütün rayon ANS kanalına baxır. Bilmirəm, mən indi işidirəm, pis oluram. İnanırsa çox ürəkdən də pis oldum. Hə, söz azadlığına zərbədir, bəli. Deyirəm, axı, bugünləri mən baxdıq, işləmirdi. Yox.
Hər şey yəqin cəmaata düzgün çatdırdılar ona görə xəbərləri. Respublikada baş verən bütün xəbərləri yəqin düzgün çatdırdılar ona görə. Başqa nə bilim.
Bu çox mənfi ünsür. Yəni bunu ANS dedikdə, ANS Azərbaycanda demək olar ki, sevilib seçilən radiolardan biridir. Yəni buna heç kimin mənəvi haqqı yoxdur. Təbii ki, yəni söz azadlığını bu boğmaq kimi bir şeydir. Yəni.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı yenidə xəttdədir. Şahnaz, Bakıda ictimai siyasi fəallar, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri xəbərçinin qapanması xəbərini nə cür qarşıladılar? Bəlli olduğu kimi ANS-in ən məşhur proqramı xəbərçi idi. Onların reaksiyası tamaşaçı reaksiyasından fərqləndi mi?
Roşan, az öncə rəyini dinlədiyimiz vətəndaşlar kimi Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq qurumların nümayəndəlikləri də baş verənlərin münasibətlərini artıq bildiriblər. ATƏT-in Bakı ofisi ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi bəyanatla çıxış edərək baş verənlərdən narahat olduqlarını deyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkis Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, bugün Azərbaycanda baş verənləri hakimiyyətin bütün cəbhə boyu azad sözün üzərinə yeriməsinin səbəbini izah eləyə bilmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini demokrat kimi başa düşməkdə çətinlik çəkir.
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Hakimiyyətlə bu məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız olsa da, ümidimiz az da olsa var idi ki, ANS kimi pluralist kanal bağlanmayacaq. Əksinə razılığa gələ biləcəklər. Biz həmçinin hakimiyyətdən çap mətbuatı ilə bağlı problemlərin həllini də gözləyirdik. Noyabrın 23-də Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz olaraq dinç piketi keçirən adamların həbsi də böyük həyəcan doğurur. Beynəlxalq qurumların necə reaksiya verəcəyi haqda heç nə deməyəcəm. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
Andrey Serkis deyir ki, baş verənləri diqqətlə izləyəcəklər. Hazırda aşpa həmmərzəçilərinin Azərbaycanla bağlı hesabat hazırladıqlarını söyləyən cənab Perkel bütün bunların orada əks olunacağını bildirir. Rəşim, bu ANS televiziya və radiosunun bağlanmasına beynəlxalq qurumların reaksiyasıdır. Onlar baş verənləri anlamaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlərsə, müxalif düşərgə və qeyri-hükumət təşkilatları bütün bunların yaxşı hadisələrdən xəbər vermədiyi qənaətindədirlər. Milli İstiqlal Partiyasının sədri İtibar Məmmədov hesab edir ki, ANS televiziyası və ANS Çiyim radiosunun fəaliyyətinin dayandırılması hakimiyyətin planlaşdırdığı hansısa ümumi işin tərkib hissəsidir. Ancaq bu cür təzyiq vasitəsi ilə ölkəni inkişaf elətdirmək olmaz.
Bu çox pis nümunədir və Azərbaycanda azad mətbuatın müstəqil televiziyonun ilk yaradıcısı olan bir təşkilata qarşı qəsd kimi qiymətləndirirəm. Və ANS ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil televiziyonun bir başlanğıcına, bir simvoluna çevrilmiş bir təşkilatdır. Və onun da bu cür laftan Mətbuat Şurasının qərarı ilə fəaliyyətinin dayandırılması çox xoşu gəlməz hadisədir.
Etibar Məmmədov. Müsavat Partiyası Divan üzvü Hikmət Acızadə isə yeni heç nə baş vermədiyini düşünür. Onun qənaətincə, bəzilərinin iddia etdiyi kimi bu seçkilərə hazırlıqla bağlı deyil. Əksinə, dövlət çevrilişində ittiham olunan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə yaxınlığı ilə seçilən telekanalın sahibləri cəzalandırılır. Ümid Partiyasının yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, ölkədə azad sözə və müstəqil mətbuata qarşı müxtəlif üsullarla təzyiqlər kulminasiya həddinə çatıb. Azərbaycan hakimiyyəti Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli, jurnalistlər Bahəddin Həziyevin döyülməsi, Sakit Zahidovun həbsi ilə kifayətlənməyən iqtidar telekanalı da bağlamaq qərarına gəlib. Partiya bu qərarı pisləyir və bunu demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirir. Azərbaycandakı ekspertlərdən isə baş verənləri növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində hakimiyyətin mətbuatı susturmaq cəhdi ilə bağlayanlar da bunu Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı təslimçi sülh sazişi imzalanmasına hazırlığın başlanması kimi izah edənlər də var. Gün ərzində əlaqə saxladığım əksər hakimiyyət yetkililər kimi Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov da bugün baş verənləri şərh etmək istəmədi.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İndilərdə Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin press releasini almışıq. Səfirlik bu xəbərdən məyus olduğunu bildirir. Sitat: Azərbaycanın aparıcı müstəqil xəbər yayımçısının bağlanması media azadlığına ağır bir zərbədir. Bu qərar Azərbaycan hökumətinin demokratik inkişaf və söz azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri sual altına qoyur. Biz bu qərarın media azadlığını dəstəkləyən tərzdə yenidən baxılmasına çağırırıq. Sitat bitdi. Bu sitat Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin press releasindən idi. Mərkəz qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ANS televiziyasının və radiosunun bağlanmasına qarşı Azərbaycan prezidentinə bazar ertəsi müraciət göndərməyə hazırlaşır. Bu təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə araşdırıcısı Elsa Vidal Azadlıq Radiosuna deyir:
We have been monitoring the recent development of this situation
Biz vəziyyətdəki son gəlişmələrin və xüsusən hökumətin xeyli müstəqil media orqanını binadan çıxarmaq qərarının monitoringini aparırdıq və bu narahatlıq üçün ilkin əsası idi. İndi öyrəndik ki, ANS televiziyası bugün bağlanır. Biz Azərbaycan hökumətindən, xüsusən prezidentdən xahiş eləmək istəyirik ki, belə eləməsinlər və jurnalistlərlə dialoqa getsinlər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Vidal. Hökumət ANS TV-nin bağlanmasını vergi mübahisəsi və şirkətin qanunlara əməl eləməməsi ilə əlaqələndirir, amma müstəqil şərhçilər burada siyasi səbəblər görürlər. Ayna Zerkalo qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov.
Görünür, hakimiyyət hansı ciddi bir aksiya hazırlaşır. Çünki fikir verirsiniz ki, eyni vaxtda təkcə ANS deyil, digər kütləvi informa mühafizə vasitələrində çox ciddi təzyiq prosesi başlayıb. Özdə ki, əgər ANS, yəni ki, bildiyiniz kimi daha geniş bir auditoriya malik idi, ciddi auditoriya malik idi, bütün ölkəni əhatə edirdi. Bu məsələ məndə belə bir təəssürat yaradır ki, yaxın vaxtlarda hansısa çox ciddi proseslər baş verə bilər. Və bu ciddi proseslər ərəfəsində hakimiyyət qabaqlayıcı addımlar atır. Qarabağla da bağlı ola bilər, yəni ki, bu ilk növbədə görürsünüz, yəni ki, müstəqil və müxalif fikrin cəmiyyətə təqdim olunması dairəsi daraldırır, maksimum daraldırır. ANS-in yayımın dayanması o deməkdir ki, xarici radiostansiyaların, çıxış kanalı olan xarici radiostansiyaların da Azərbaycana yayımı dayandırılır, yəni ki, daha geniş auditoriya yayımı dayandırılır. Yəni ki, bu çox ciddi prosesdir, yəni ki, cəmiyyət minimum informasiya alır. Minimum informasiya, müstəqil və müxalif informasiya minimum ala biləcək. Bu Qarabağla da bağlı ola bilər, çünki bilirsiniz 28-ci Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Robert Qaçaryanla Ermənistan prezidenti ilə görüşəcək və hər halda həmsədirlər heç olmasa hansısa sənədin qeyri-müəyyən, ilkin, baza prinsiplərini özündəki sənədlərin, ancaq hansısa sənədin, hansısa razılığın əldə olunmasını gözləyirlər bu görüşdən.
Şərhçi Rauf Mirqədirov. Başqa bir şərhçini, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Uruslunu işləyik.
İkinci səbəb ola bilər ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya doğru meyllənmə ola bilər və bu da görünür, bunun əlamətləri çoxdur. Və buna görə də müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin istənilən halda Rusiya pərəst siyasəti dəstəkləməyəcəyini bilərək, ona qarşı çıxacağını bilərək onların fəaliyyətini dayandırmaqdır. Üçüncü səbəb isə o ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağla bağlı təslimçi saziş imzalamağa hazırlaşır və buna ola biləcək ictimai reaksiyanın effektini azaltmaq üçün bu başdan kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiq göstərir. Çünki son dövrlər Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın vasitəçiliyi qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Elə həmin məsələdə də Rusiya pərəst meyllər özünü büruzə verir və Amerikalı həmsədrin bu işdən kənarlaşması, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin müxtəlif adamların dilinlə Amerikalı həmsədrə qarşı müxtəlif təhdidlər etməsi göstərir ki, Rusiya Azərbaycanda fəallaşır və Rusiya ola bilər ki, hətta Qarabağ münaqişəsinin həllində çox konkret addımlar atmağı planlaşdırır.
Bu barədə söhbətimiz davam edəcək ANS televiziyasının və radiosunun bağlanması barədə. İndi isə bir elanı işləyək.
ANS radio və televiziya verilişlərinin dayandırılması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun hər səhər saat 8-in yarısında ANS ÇM-də gedən yarım saatlik xəbər verilişi də dayandırılacaq. Ancaq Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı verilişi PİK vasitəsilə, daha sonraki verilişləri isə həmişə olduğu kimi orta dalğada davam edəcək. Radiomuzun orta dalğadakı verilişləri hər gün səhər 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a və gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən gecə yarısına kimi Bakı və Abşeron yarımadasında 1530, rayonlarda isə 1296 tezliyində efirə çıxır. Bütün verilişlərimizi habelə internet saytımızda www.azadlikradiosu.az səhifəmizdə canlı və ya tələblə qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün əsas xəbərini bir daha xülasə edək. 15 il qabaq yaradılmış ANS televiziyası dinləyicilərlə yenidən görüşəcəyinə hələ ümid eləyir. bağlanması barədə bu gün çıxarılan qərardan sonra şirkətin prezidenti Vahid Naxış minə yaxın işçilərinə müraciət etdiyini bildirib, onun sözlərinə görə məhkəmədə televiziyanın və radionun yenidən açılması uğrunda mübarizələrini davam etdirəcəklər. Hələ ki AYNES-in efiri bağlıdır və şirkət məhkəmi üst tutub, bu gün başqa bir məhkəmə gedir. Azadlıq qəzeti binadan çıxarılsın ya yox, Dövlət Əmlak Komitəsi qəzetinin eləcə də Turan İnformasiya Agentliyinin və Xaqani 33 ünvanında yerləşən başqa təşkilatların binadan çıxarılmasına qərar verib. Və məhkəmə də Əmlak Komitəsinin qərarını düzgün adlandırıb, indi qərar icra olunur, müxbirimiz İlqar Rəsul həmin qərargahdadır. İlqar, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir, Rövşən.
İlqar, qərar nə cür yerinə yetirilir? Orada nə baş verir?
Məhkəmənin qərarından sonra ki, bir saylı iqtisad məhkəməsi qərar verir, dərhal icra olunmalıdır. Yəni, binanın boşaltılması, onlar 30 min manat cərimələri keçdilər, qismən binanı təmin eləmədilər Əmlak Komitəsinin, amma binanın boşaltılmasını təmin elədilər və dərhal boşaltılmasını göstərdilər. Yəni, ondan sonra biz getdik qərargaha, artıq polislər qərargahdadır. Onlar qərargaha boşaltdılar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev gəldi qərargaha və onlar Əli Kərimlinin, yəni Azərbaycan Xalq Səfərisi Partiyası rəhbəri Əli Kərimlinin otağının qarşısında ayrıca söhbət elədilər. Sonra Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev oradan çıxdı və dedi ki, göstəriş belədir ki, bina dərhal boşaldılsın və iki nəfər, hər informasiya vasitəsindən iki nəfər binada qala bilərlər sabaha qədər. Sabah isə bütün bina boşaldılacaq. Əgər bina boşaldılmasa, səhərdən polis zorla boşaldılacaq. Amma elə indi artıq polisin özü adamların hamısını binadan çıxardı. Binanın qarşısında çoxlu adam var. Hələlik ki, binanın boşaldılması prosesi gedir. Rövşən?
Çox sağ ol İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azadlıq qəzetinin və başqa media orqanlarının yerləşdiyi Xaqani 33 küçəsindəki ünvandan verilişimizə canlı telefonla bağlanırdı. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına qarşı qəzetin baş redaktoru Qənimət Sahid 15 gün azlıq aksiyası keçirdi və bu gün aksiyanın sonunda 5 nömrəli xəstəxanaya aparıldı. Müxbirimiz Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Noyabrın 24-də Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid səhhəti kəskin pisləşdiyindən 5 saylı xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qənimət Zahid Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin Azadlıq qəzetinin Bakıda Xəqanı 33 ünvandakı binadan çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırmasına etiraz olaraq noyabrın 9-dan azlıq aksiyası keçirirdi. 5 saylı xəstəxananın baş həkimi Ziya Əsədov deyir ki, ilkin müayinədə Qənimət Zahidin vəziyyəti orta ağır dəyərləndirilib.
Rəngi avazmış, huşu aydın, danışığında ləngimələr var.
Ziya Əsədovun sözlərinə görə Qənimət Zahiddə azlıqdan əvvəl ürək xəstəliyi də olub və bu aksiya müddətində onun ağrıları xeyli şiddətlənib. Baş həkim deyir ki, ancaq hazırda Qənimət Zahidin səhhəti ilə bağlı ciddi bir təhlükə yoxdur. Ziya Əsədovun sözlərinə görə Qənimət Zahidin orqanizminə zülal vurulub və bununla da azlıq aksiyasına son qoyulub. Baş həkim deyir ki, orqanizminə zülal vurulmasına Qənimət Zahid də etiraz etməyib.
Bu günə onun yeməyi belə təyin edilib. 3-4 qaşıq düyü suyu, 1-2 ədəd taxta qəlit deyirlər, peçeni, 1-2 qaşıq süd. Və bir ədəd ilıq yumurta.
Ziya Əsədov ehtimal edir ki, onlar noyabrın 25-də Qənimət Zahidi reanimasiya şöbəsindən adi palataya köçürəcəklər. Onun sözlərinə görə Qənimət Zahid 3-4 gün sonra evə də göndərilə bilər. Bununla belə baş həkim hələ ki Qənimət Zahidlə görüşə icazə verilmədiyini deyir. Digər azlıq edən jurnalistlər isə bildirirlər ki, azlığı dayandırıb-dayandırmamaq haqda qərarı İqtisad Məhkəməsinin hökmündən sonra verəcəklər. Azadlıq Radiosu üçün Bakıdan Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərləri dinləyirsiniz. Günün başqa mühüm beynəlxalq xəbəri. KGB-nin keçmiş casusu olan, sonradan Britaniyaya qaçaraq Kremlin qatı tənqidçisinə çevrilən Aleksandr Litvinenko dünən ürək tutmasından ölüb. Ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
London Universitet Koleji Xəstəxanasının sözçüsü Jim Down, cümə günü Litvinenko'nun vəfat etdiyini elan etdi. Biz təəssüflə bildirməliyik ki, Aleksandr Litvinenko 2006-cı il noyabrın 23-ü axşam saat 9:21-də universitetin kolej xəstəxanasında vəfat etdi. Noyabrın 1-də cümə günü o xəstəxanaya ağır vəziyyətdə gətirilmişdi və bizim tibb heyətimiz onun həyatını xilas etməkdən ötürü mümkün olan hər şeyi edib. Litvinenko'nun səhhəti görünür güclü zəhərlənmə nəticəsində noyabrın 1-də kəskin şəkildə pisləşmişdi. Xəstəliyin əlamətləri talium tərkibli yaxud radioaktiv maddə ilə zəhərlənmə versiyasını qıdalandırsa da, sonradan həkimlər bildirdilər ki, xəstəliyin səbəbi məlum deyil. Hadisə ilə əlaqədar London şəhər polisi istintaq aparır. Xəstələndiyi gün Litvinenko'nun əvvəlcə 2 nəfər rusla və o cümlədən onun keçmiş kəşfiyyatçı iş yoldaşı olan birisi ilə görüşdüyü bildirilir. Sonra isə bu yaxınlarda Rusiyada baş verən jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətlə haqda informasiyası olan bir italyanlı. Aleksandr Litvinenko'nun yaxınları onun ölümündə bilavasitə Rusiyanın məxfi xidmətlərini günahlandırırlar. Vəfat etməzdən əvvəl qoyduğu məktubunda Litvinenko öz ölümü üçün Prezident Vladimir Putinin məsuliyyətli olduğunu iddia edib. Rusiya hökuməti və eləcə də Federal Təhlükəsizlik Xidməti qəti şəkildə bu iddiamları rədd edirlər. Eyni zamanda isə məşhur dissident yazıcı Boris Kagarlitski çox adam kimi hesab edir ki, Rusiya hökumətinin buna əmr verməsi inandırıcı deyil. Şəxsən mən belə əmrin yüksək səviyyədə verildiyinə inanmıram. Rusiya hakimiyyətinə Litvinenko'nun qətlinin ziyanı xeyrindən çoxdur. Bu o qədər aydındır ki, düşünmürəm ki, Rusiya hakimiyyəti və hətta məxfi xidmətlərdən rəhbərləri o qədər səriştəsizdilər ki, bunu başa düşməsin. Bunun bütün Avropanın gözü qarşısında baş verməsi nə Rusiya, nə də onun indiki rəhbərliyi haqda rəyləri yumşaq desə yaxşılaşdırmır. Kagarlitskinin fikrincə Litvinenko'nun ola bilsin Kremli ləkələmək məqsədi ilə Rusiya məxfi xidmətlərinin ayrı-ayrı əməkdaşları tərəfindən zəhərlənməsi istisna olunmur.
Efirdə Azadlıq Radiosu bir daha axşamınız xeyir. Bu saatın qısa xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Samirə Faik qızı qısa xəbərləri Samirə Faik qızından eşidək.
Bugün Milli Televiziya və Radio Yayımı Şurası ANS ÇM Radiosunun və ANS Televiziyasının lisenziya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. Şura bunu ANS Televiziya və Radiosunun indiyədək olan xəbərdarlıq və iradları nəzərə almaması, həmçinin vergidən yayınması ilə izah edib. ANS-in prezidenti Vahid Mustafayev və vitse prezidenti Mirşayın Ağayev jurnalistlərə bildirib ki, məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəklər. Bir sayılı İqtisad Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin və digər qurumların Xaqani küçəsi 33-də yerləşən binadan yerləşdiyi çıxarılması barədə qərar çıxardıb. 16 gündür aclıq eləyən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin səhhəti bugün kəskin ağırlaşıb və o təcili xəstəxanaya götürülüb. 5 sayılı xəstəxananın baş həkimi Ziya Əsadov deyib ki, reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən Qənimət Zahidin vəziyyəti orta ağırdır. Qənimət Zahidin bədəninə zülal yerdildiyindən o avtomatik olaraq aclığı dayandırıb. Keçmiş Müstəqil Azərbaycan Universitetinin artıq 4 gündür aclıq eləyən tələbələrindən ikisinin vəziyyəti ağırlaşıb. Həkimlər hər iki tələbədən aclığın dayandırılmasında təkid etsələr də onlar bununla razılaşmayıblar. Hazırda Müstəqil Azərbaycan Universitetinin 20 nəfərə yaxın ikinci kurs tələbəsi təhsil hüquqlarının bərpası məqsədi ilə Müsavat Partiyasında aclıq keçirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xarici xəbərlər. Keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenko ötən gecə Londonda vəfat edib. Litvinenko Rusiya prezidenti Vladimir Putini onun ölümündə məsuliyyət daşımaqda günahlandırıb. Bu haqda Litvinenko'nun dostlarının bu səhər Londonda oxuduqları onun ölüm qabağı verdiyi bəyanatda deyilir. Britaniya hökuməti isə xəbər verir ki, Litvinenko'nun analizləri onun bədənində polonium-210 adlı radioaktiv maddənin olduğunu göstərir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin onun dediyi kimi Aleksandr Litvinenko'nun ölümündən siyasi provokasiyalar üçün istifadə edilməsini pisləyib. Cənab Putin Litvinenko'nun ölümünü faciə adlandırıb, amma deyib ki, bunun zorakı ölüm olmasına dəlillər görmür. Bağdatda komendant saati tətbiq edilib və rəsmilər beynəlxalq hava limanını bağlayıblar. Dünən Bağdatda əsasən şiələrin yaşadığı sədr şəhərciyində partlayışlardan və hücumlardan 200-dən çox adam həlak olub və 260-a yaxın adam yaralanıb. Bu arada İraqın şimaldakı Tal Afar şəhərində maşın partlayışından azı 22 nəfər həlak olub. Helsinki'də Avropa Birliği-Rusiya sammiti başa çatıb, cənab Putin təəssüf etdiyini bildirib ki, Avropa Birliyindəki fikir ayrılıqları Rusiya ilə birlik arasında yeni əsas müqavilə ilə bağlı danışıqların başlanmasının qarşısını alıb və hava haqqında. Sabah da Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi şərq rayonlarında çiskinli yağıntı olacağı istisna olunmur. Havanın temperaturu Bakıda 12-14, Naxçıvanda 6-11, başqa rayonlarda 10-15, dağlarda 3-7 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbər buraxılışı sona yaxınlaşmaqdadır, amma bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra verilişimiz İlkin Məmmədovun İksi Bir Yerdə rubrikası ilə davam eləyəcək. Son xəbərləri isə Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev çatdırdılar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Azərbaycanda gənclər ailə qurmaq üçün seçim eləyəndə hansı çətinliklərlə üzləşir? Ən çox da qadınlar. Onların seçim prosesini illərlə uzadan hansı amillər olur? Ailələrinin cəmiyyətin qoyduğu kriteriyalar ya ağatlı oğlan azlığı? Bütün bu suallara bugünkü verişimizdə cavab axtaracağıq. Bakıdan və bölgədən olan real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların yardımı ilə. Qonaqlarımız isə Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsindən Mətləb Mahmudov olacaq. Ruhəngiz xanım, Mətləb müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz və verişimizin əvvəlində belə bir sualım olacaq. Nəzərə alındı ki, Azərbaycan əhalisinin rəsmi rəqəmlərə görə 52%-ni qadınlar təşkil eləyir, yəni yarıdan çoxunu və qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə iş qabiliyyətli kişilərin 2 milyona yaxını başqa ölkələrə dolanışıq dalınca yollanıb, belə çıxır ki, Azərbaycanda hal-hazırda ən kobud hesablamalara görə hər iki qadına bir kişi düşür. Sizcə bu, ailə qurmaq baxımından qadınlara hansısa problemlər yaradırmı? Məsələn, seçim imkanı baxımından. Ya burada daha çox başqa səbəblər rol oynayır? Buyuruz.
Sizin toxunduğunuz məsələ doğrudan da artıq Azərbaycan üçün problem halını alıbdır. Yəni biz bunu bölgələrdə də qadınlarla görüşəndə, müxtəlif layihələr həyata keçirdəndə artıq bu problemin mövcudluğunu görürük. Sadəcə bu problemi yaxşı olardı ki, dövlət səviyyəsində artıq qaldırmaq, bununla bağlı bəlkə də qanun qəbulləmək, bəlkə də hansısa bir proqram həyata keçirmək lazımdır. Amma bütün hallarda ümumiyyətlə qadınlarla bağlı, gender siyasəti ilə bağlı fəaliyyətdə mütləq nəzərə alınmalıdır bu problem.
Buyuruz Mətləb mənim.
Gənclərin indiki vəziyyətində həm qızların, həm oğlanların seçimi məhduddur. Deyək ki, Azərbaycan şəraitində, Azərbaycan mentalitində bu məhduddur. Tutaq ki, Rusiyada bu tez baş verir, tez bir zamanda onlar tanış olurlar, evlənir və tez də boşanırlar. Azərbaycanda isə biraz o milli mentalitetdən irəli gələn o vəziyyətdən, adətənlərdən irəli gələn vəziyyətlə əlaqədar. Bakı şəhərində tutaq ki, şəhərin mərkəzində özünü artıq şəhərin ab-havasına adaptasiya etmiş gənclər tez bir zamanda özlərinə bir şərait tapırlar. Onlar da ki, mən deyirəm ki, nikah üçün yox, əylənmək üçün. Əyləncə xarakterli müəyyən günlərini keçirdilər və onlar heç çox zaman elə vaxt yaranır ki, heç evlənmək də yadlarına düşmür. Heç istəmirlər də buna. Bilirsiniz, bu böyük bir qlobal bir tendensiya var qərbdən gəlib. Azadlığın məhdudlaşdırılmaması.
Sizin sözünüzün qüvvəti, siz dediniz ki, azadlığın məhdudlaşdırılmaması seçim imkanını biraz da azaldır. Ancaq mən bunun biraz başqa cür fikirləşirəm. Mən elə gəlir ki, əksinə, Azərbaycanda bu seçim imkanını azaldan şərtlərdən biri də azadlığın məhdudlaşdırılmasıdır. Bu xüsusilə ailələr tərəfindən qoyulan müxtəlif kriteriyalardır, müxtəlif bariyerlərdir. Xüsusilə bunu biz regionlarda daha çox hiss eləyirik. Məsələn, filan oğlanla qız bir-birini sevir, amma oğlanın ailəsi artıq oğlanın seçiminə hörmətlə yanaşmır. Başlayır həmin qızın nəslin kökünü axtarmağa, deyir ki, yox, filan ailədən olmaz. Və ya qızın ailəsi oğlanın ailəsini bəyənmir. Artıq bir seçim imkanı əldən çıxır. Yəni, tutaq ki, ilinə sevişən və yaxud bir-birindən xoşu gələn, bir-biri ilə evlənmək istəyən iki gənc ayrılır. Artıq onlar yenidən başlamaq üçün hər şeyə təzədən, yenidən sevmək, yenidən ailə qurmaq haqqında fikirləşmək üçün illər keçir. Bir də gözlərini açırlar ki, artıq yaş 40 ötdü, neçəni ötdü və ailə qurulmaq alınmadı. Niyə insanlar, xüsusilə elə gənclər də, qadınlar da, məsələn, regionlardan daha çox şəhərə can atırlar. Yenə də həmin problemlə bağlıdır. Çünki rayonlarda o azadlığı məhdudlaşdırmaq, insanların seçim hüququnu, qadınlar, qızların, oğlanların seçim hüququnu məhdudlaşdırmaq daha çoxdur. Daha elə bil ki, ailələr qarışır bu işlərə. Amma böyük şəhərlərdə bu nisbətən azalır. Bəli. Ona görə də həmişə şəhərə can atırlar öz həyatlarını dəyişdirmək üçün, yeni tanışlıqlar üçün, yeni əlaqələr üçün daim qızlarımız da, oğlanlarımız da şəhərə can atırlar. Səbəblərindən biri də budur.
Razıyam Rəngiz xanımla. Mən o mənada da elə dedim ki, bizdə müəyyən milli mentalitetdən irəli gələn məhdudiyyətlər var. Amma bununla belə deyək ki, böyük şəhərlərdə, xüsusilə tutaq ki, burada böyüyüb inkişaf edən gənclər, onlar öz azadlıqlarını artıq belə başa düşürlər. Ancaq şəxsi azadlıq olmalıdır. Burada dövlət vətəndaş dövlət qarşısında borcu yox, vətəndaş kimi borcu yox, o haqda fikirləşmirlər. Ancaq şəxsi azadlıq. Mən azadam, istədiyimi edəcəm, evlənmək mənim məhdudlaşdıracaq, ailə məni həbsxana vəziyyətinə salacaq və s. bu mənada. Amma indi gəncəm, gedəcəm, gəzəcəm, dünyanı dolaşacam, nə vaxt görərəm ki, yıxılıram, onda bir dirək kimi biri ilə evlənərəm ki, o mənim böyrümdə yansın. Bax, bu mövqədə var.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişinə qulaq asırsınız.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İkisi bir yerdə verişi davam edir. Qonaqlarımıza burada bir sualım da var. Qızların, oğlanların seçim imkanını məhdudlaşdırmaq məsələsindən danışanda daha çox nədənsə cəmiyyətin, mentalitetin, ailənin və başqa kənar ünsürlərin yaratdığı məhdudiyyətlərdən danışdıq. Yəni, insanların, fərdlərin, məsələn, qızların ya oğlanların özünün yaratdığı məhdudiyyətlər burada rol oynamır. Məsələn, qadınların seçim kriteriyaları, iddiaları və ya qoyduqları tələblər. Ya fərdi məhdudiyyətlər ümumi məhdudiyyətlərə baxanda burada elə də təsir olmur?
Bilirsiniz, o da baxır ailəyə, baxır cəmiyyətə, baxır qadınlara. Elə cəmiyyət var ki, orada ailənin və cəmiyyətin qorduğu kriteriyalar daha rol oynayır. Elə yer var ki, orada qadınların, gənclərin. Bu, eyni zamanda, xüsusilə mən qadınlardan danışa bilərəm. Məsələn, qadınlarda, rayonlarda gənc qızlar ailə qurmaq istəyəndə, xüsusilə çox gənc qızlar, buna təkcə bir ailə qurmaq, bir necə deyirlər, sosial sifariş kimi yox, eyni zamanda bir həyatlarını dəyişən, həyatlarında yenilik eləyən bir proses kimi baxırlar və fikirləşirlər ki, ailə qurmaqla onlar öz problemlərini həll edə bilərlər. Məsələn, tutaq ki, rayondan çoxlu sosial problemlər var, maddi problemlər var. Gənc qız fikirləşir ki, mən şəhərə ərə gedirəm, ta şəhərdə yaşayan oğlana. Bu işıq problemi, qaz problemi, işsizlik problemi misal üçün qutararam. Ona görə və bununla da o fikirləşir ki, həyatında bir dəyişiklik eləyər. Və yaxud da ki, məsələn, rayonlarda problemlər var. Teatra gedə bilmirsən, nə bilim, konsertə gedə bilmirsən, istədiyin yerə gedə bilmirsən. Söhbət qızlardan aiddir. Gənc qız fikirləşir ki, mən ailə quraram. Artıq həyat yoldaşımla mən bir yerdə istədiyim yerə gedərəm, istədiyim şəhərdə yaşayaram, hansısa problemlərimi həll edərəm. Bu, ona görə tələsir və ailə. Burada deməli, əsas bunun elə də böyük özünün qoyduğu kriteriyalar yoxdur. Bu, sadəcə istəyir ki, həyatında, bunun kriteriyası budur ki, həyatını dəyişsin. Ərə getməklə həyatında dəyişiklik eləsin, yaxşıya doğru. Ancaq qızlarımız da var, bunlar artıq çox mükəmməl təhsil alıblar, yaxşı iş yerləri var, maddi durumları özləri pul qazanırlar, yəni halacasına işləyirlər yaxşı. Bunların kriteriyi, artıq bunlar özləri seçim imkanı qoyur. Çünki dünya görüşdə dəyiş, dünya görüş genişləndikcə, təhsil artdıqca, insan çox informasiya aldıqca, insanda məsuliyyət hissi çox artır. Və insan öz problemlərini özü həll eləyəndə artıq yeni problemlərlə rastlaşmaq istəmir. Çalışır nisbətən problemsiz həyatda və o problemsiz həyatı da özü qurur. Ona görə o artıq ərə getmək onun üçün yeni problem gətirə bilərdi və o çox məsuliyyətlə yanaşır. Biraz deyərdim, qorxur. Ona görə artıq öz kriteriyalarını qoyur və elə kriteriyalar qoyur ki, artıq o ailəni quranda onun həyatı daha yaxşı olsun. Bugün bu problemi həll edibsə, sabah bu həll elədiyi problemlə rastlaşmasın. Problemsiz bir həyat, aydın məsələdir ki, bu da çox çətindir və çox məsuliyyətli məsələdir.
Çox düzgün buyurdu Rəngiz xanım. İş burasındadır ki, təsəvvür edin, 21-ci əsrdir. 20-ci əsrin axır sonlarında bu, deyək ki, sərbəstləşmə güclənməsi, elmi texniki tərəqqi, bütün mədəniyyət sahəsində böyük belə nailiyyətlər hamısı, bunlar hamısı gənclərə təsir edir. Müəyyən world best modellərin keçirilməsi, bu standartlar göstərirlər hamısı və müəyyən özlərinə ideallar yaradırlar. Həm qızlar da həmçinin, yeni filmlər çəkilir, Schwarzenegger, Stallone və s. Qızlar da bu modelləri axtarırlar, belə bir kişi lazımdır. Problemsiz mənə həyatı təmin eləsin. Bu da, o da ki, oğlan da ki, özünü qarşısına qoyur ki, beynəlxalq deyək ki, ümumdünya standartlarına uyğun gələn mənim həyat yoldaşım olmalı. Sözsüz ki, müəyyən təcrübə toplandıqca, gənclərin də müəyyən deyək ki, həyatda o gördükləri biraz genişləndikcə, onlar o standartlarını dəyişməyə başlayır və cəmiyyətə uyğun onları optimal bir formaya salırlar və başlayırlar ki, bunun fərqi yoxdur, tək insan olsun, bu yaranır. Amma sözsüz ki, bu Durangiz xanım birinci növbədə qızlar sözsüz ki, sığortalanmış bir həyat arzulayırlar. Yəni, problem az olsun. Bu yanaşmalar hamısı gənclərdə müəyyən o stereotiplərin formalaşmasına gətirib çıxardı. Aha. Həm qızlarda, həm oğlanlarda.
Burada indi Bakıdan bir qəhrəmanımız olacaq. 29 yaşlı Nərminə xanım. Həmkarım Aytən Məmmədova 29 yaşına gəlib çatan, amma öz qoyduğu sərhədləri aşan oğlan tapa bilmədiyi üçün hələ də ailə qurmayan Nərminə ilə bizi yaxından tanış eləyəcək.
Mən özüm üçün hər şey əldə etmişəmsə, deməli mən ailə qurmaq istədiyim insanda mənə onların daha çoxunu verməlidir.
Nərminə ali təhsilini Türkiyədə başa vurub Azərbaycana qaydandan sonra özünə münasib iş də tapıb. Çox keçməmiş bankda sıravi işçidən məsul vəzifə sahibinə qədər yüksəlib. Amma yaşı 29-a çatsa da Nərminə hələ ki subaylığın daşını atmayıb. Dediyinə görə bugünə qədər qismətinə özünə uyğun insan çıxmayıb.
İnsan əgər bir çoxunu əldə edəndə azla kifayətlənmir. O daha çoxunu istəyir. İstər maliyyə cəhətdən, istəyər ağılda, istəyər savadda. Yəni, mən istəmərəm, mən ailə qurduğum bir insan, məndə savadca və ya başqa bir də məndən aşağı olsun. Mən istəyərəm, məndən daha üstün olsun ki, onunla mənə maraqlı olsun həyat.
Gənc qəhrəmanımızı görüb bəyənənlər az olmayıb. Evlərinə el adəti ilə elçi düşənlər də olub. Amma Nərminə yüz ölçüb bir biçəndən sonra qərara gəlib ki, ailə qurmaq xətrinə ərə getmək lazım deyil. Düzgün seçim etdiyinə tam əmin olandan sonra bu addımı atar.
Əvvəl necə idi? Atası, anası məsləhət görürdü, deyirdi ki, ağıllıdır filan, ondan ailə qura bilərsən. Amma indiki gənclər özləri oxuyurlar, işləyirlər, işlədikləri yerdə tanıdıqları çox olur. Çox olduğuna görə özləri öz fikirlərini qururlar, öz adamlarını axtarıb tapmaq istəyirlər. Bəlkə də insanlar fikirləşir ki, mən düz fikirləşmirəm, amma yox, zaman keçdikcə hamıya anlaşılacaq ki, insanlar öz həyat yolunu özü qurur.
Nərminə etiraf edir ki, əvvəllər heç də belə düşünməyib. Fikirlərini köklü şəkildə dəyişdirən onun həm təhsil aldığı çevrə, həm də iş həyatı olub.
Gəlin fikirləşək ki, bir qız hər tərəfli də inkişaf edib, ali savadı və ya özündən səviyyəcə aşağı olan bir oğlanla ailə quracaq. Və bu da sabahsı gün ailədə problemlərə, mübahisəyə səbəb ola bilər. Mənə hərdən deyirlər ki, sən egoist insansan. Bu məndə egoisti filan bir şey deyil. Mən istəmirəm ki, sabahsı gün mən ailə qurduğum insanla mənim problemim olsun. İnsanların dünya görüşü, onların həyat səviyyəsi eyni, üst-üstə düşməlidir.
İlk baxışdan fikirlərinin çoxlarına qəribə göründüyünü deyən Nərminə hesab edir ki, indiki zəmanədə ona kimi düşünənlər heç də az deyil. Deyir, insanların həyat tərzi müasirləşdikcə, həyat yoldaşı seçimində tələblər də artır. Ona görə bunu qəribə yox, təbii qarşılamaq lazımdır.
İndiki dövrdə biz baxsaq, görəcək ki, ailə quran qızların çoxu gənc yaşlı qızlardır, 18-19 yaşında. Yəni, məktəbi bitirdikdən sonra ailə qururlar. Ailə savad aldıqca, işlərini qurduqca, inkişaf etdikcə, uca qızların fikri də, düşüncəsi də həyata dəyişir. Həyatı inkişaf etdikcə tələbləri artır. Başlayır hər bir şeydə seçim etməyə. Bunu istəmirəm, o olmasın, bu olmasın.
Nərminənin anası Fəridə xala isə qızının bu fikirləri ilə heç cür barışa bilmir. Deyir, mənim üçün onun təhsilindən də, işindən də vacib odur ki, ailə qurub övlad sahibi olsun.
Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Verilişimiz davam edir. Sujetin sonu Nərminənin anasının sözləri ilə bitdi. Burada dərhal bir sual çıxır. Ana haqlıydı ya qızı?
Məsələ burasındadır ki, ikisinə də mən diqqətlə qulaq astım, hər ikisi haqlıdır. Hər ikisinin fikrində bir-birləşdirən ümumi bir fikir var. Nərminə xanım dedi ki, o öz onu maraqlandıran həyat yoldaşı istəyir də ki, maraqları düz gəlsin. Ana da dedi ki, özünə uyğun ailə qursun. Əslində o maraqla özünə uyğun eyni məsələdir. Yəni, ana istəyir qızın ailə qursun, tez qursun. Çünki fikirləşir ki, birinci növbədə bunun övladı olmalıdır, ailəsi. Amma eyni zamanda deyir, özünə uyğun qursun. Yəni, kim oldu, getməsin, özünə uyğun. Nərminə də həmin şeydir. Nərminə də deyir ki, mən ailə qurmaq istəyirəm məni maraqlandıran adamla. Yəni, sadəcə olaraq ailə qurmaq naminə, ailə qurmaq istəmirəm. Nərminə xanım bizim dediyimiz kimi öz həyatını, özünü dəyişməyi bacaran xanımlardandır. Artıq həyatında dəyişikliklər eləyib və onu maraqlandıran nədir? Yəni, bu marağın içində nə gedir? O dedi, dünya görüş, səviyyə. Mən elə gəlir ki, dünya görüş səviyyə, yəni uyğun məsələsinin içində bir məsələ var ki, bizim qızlar heç vaxt ondan danışmırlar. Bu da sevgi məsələsidir.
Məhtəm əlim, mən bir sualı biraz başqa cür qoyacağım, özür istəyirəm. Bax, bir kişi kimi siz də, bax, Nərminə xanım kimi xanımlar sizə necə adamla ailə qura bilər?
Belə bir şok fason cavab verəcəyim. Nərminə xanım heç vaxt həyat ailə həyatı qurmayacaq. Artıq o seçimin edib. O adam ki, müxtəlif o dilemmalar qarşısında qalır. Onun üçün çətindir. Anası da əgər indiyə kimi ona təsir edə bilməyibsə, artıq deməli o müstəqil bir həyat şəraitindədir. Bu yaxınlarda Rusiya telekanalların birində belə bir teleshowda qadınlardan biri dedi ki, mənə heç həyat yoldaşı lazım da deyil. Mən nə lazımdır həyatdan götürə bilirəm, həyata verə bilirəm. İstəsəm uşaq götürüb uşaq saxlayaram. Mən nə lazımdırsa, nə isə də özümün həyatım. Bu artıq onun seçimidir. Müəyyən artıq forma almış qadındır.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişinin qonaqları qadın hüquqlarının müdafiəçisi Ruhəngiz Hüseynova və gendərşünas Mətləb Mahmudovdur.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS GM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İndi isə sıra gəlib çatdı daha bir Nərminə xanımla tanışlığa. Bu Nərminə xanım Bakıda yox, bölgədə, Gəncədə yaşayır. Yaşı da 29 yox, 44-dür. Amma bu Nərminə də hələ ailə qurmayıb. O da axtardığını tapmadığı üçün. Səadət Akif qızı bizi Gəncəli Nərminə ilə tanış eləyəcək.
Gözləyirdim ki, daha yaxşılar olsun.
O gözləmək, bu gözləmək Nərminə xanım gəlib 44 yaşına çatıb. Bu illər ərzində oxuyub, ali təhsil alıb, dissertasiya müdafiə eləyib, qadınların hüquqlarını müdafiə etmək üçün qeyri-hükumət təşkilatı da yaradıb. Həyatında yeganə çatışmayan ailə olub. Yaşının bu vədəsində də daha cavan, şux görünən, boylu buxunlu, gözə gəlimli, yaraşıqlı birisi olan Nərminə xanımın heç vaxt kişilərin diqqətini cəlb eləmədiyinə inanmaq çətindir. Bəs o özünə niyə könül yoldaşı seçməyib?
Bilmirəm, sadəcə bəlkə də mənim tamam başqa baxışlarım olub dünyaya. Ona görə mən həmişə fikirləşmişəm ki, insan özünü tam iqtisadi cəhətdən idarə edəndən sonra ailə qurmalıdır, istər kişi, istər qız.
İllər uzunu ona evlənmək təklif edən kişilərə yüksək tələbkarlıqla yanaşıb.
Mədəni insan olmasını istəyərəm. İqtisadi cəhətdən təmin olunan insan olsun. Hər tərəfli dünya görüşü istəyərdim. Əlbəttə bunları mən istəyirəm. Hər tərəfli dünya görüşdü olsun. Onunla oturub söhbət etmək maraqlı olsun. Onunla səyahətə getmək maraqlı olsun. Onunla istirahat eləmək maraqlı olsun.
Nərminə xanım deyir ki, ailə qurmamasına səbəb təkcə tələbkarlığı yox, həm də qohum-əqraba, dost, tanış, qardaş-bacı ailəsində gördüyü problemlər olub.
Ətrafımda olan, məsələn, iş yoldaşlarım, yaxın rəfiqələrimdən olubdur ki, ailə həyatları baş tutmuyub. Bu da mani olub. Səni qorxuzub, fikirləşibsən ki, bu sənin həyatında da baş verə bilər.
Özünə tay adam tapa bilməməsinin bir səbəbini də Nərminə xanım gəncliyinin təsadüf etdiyi dövrlə bağlayır.
Bizim gəncliyimizin çox gözəl günləri qarma qarşılıqlı vaxtlara düşdü. Bizim yaşlılarımızın əksəriyyəti müharibədə şəhid oldular və yaxud da müharibədən qaçıb getdilər. Azərbaycandan. Şəxs mən heç vaxt müharibədən qaçıb Azərbaycandan gedən oğlanın heç vaxt ailə həyatı qurmazdı. Sabahı məni də qoyub qaçıb gedə bilərdi harası.
Nərminə xanım maddi cəhətdən körlük çəkmir. Yaşamağa gembol ata yurdu, başını qatmağa işi gücü, dərtləşməyə dostu tanışı var. Amma könül sirdaşının çatışmadığını o hər an hiss eləyir.
İnsan özdə qadına ailə qurmaq ilk növbədə lazımdır.
Ona indi də içi düşən var, amma yenə də hə deməyə qorxur.
Son vaxtlar, daha sonra ailəsi dağılanlar sənə rast gəlir, həyat yoldaşı ölənlər sənə rast gəlir. O suallar qarşına çıxır ki, onun övladları sənə ana kimi qəbul edəcəklərmi?
Nərminə xanımın 5 bacısı, 3 qardaşı var. Hamısı ailə qurub, oğul uşaq yiyəsi olub. Anası Səməyə xalanın indi ən böyük dərdi Nərminənin ailə qurmamasıdır. Səsini yazmağa icazə verməsə də, dərdini bölüşməyə xəstlik eləmədi. Dedi ki, qızı kürəkəni və ya oğlu gəlini bəzən bir-biri ilə yola getmir. O, bunları da özünə dərd eləyir. Amma Nərminənin ərə getməməsi onun üçün heç çəkiləsi yük deyil. Çünki pis yaxşı, o biri uşaqlarının hər birinin ailəsi, başına yığışan oğul uşağı var. Ana istəyir ki, indən sonra kim elçi düşsə, qızı gözünü yumub, hə desin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gəncəli Nərminəni də dinlədi. Bundan öncə Bakıda olan Nərminəni də dinləmişdi və məktəb müəllim demişdi ki, bu düşüncələrlə 29 yaşlı Nərminə ailə qurmayacaq. İndi 44 yaşına qədər bölgədə yaşasa da hələ də öz qoyduğu kriteriyalardan vaz keçməyən Nərminəni də dinlədi. Və hər ikisinə qulaq asandan sonra belə bir sual çıxır. Bu qədər kriteriyalar, tələblər qoymaq düzgündürmü? Yəni, ailə quracağın adam hökmən mi ağatlı oğlan olmalıdır?
Məsələ burasındadır ki, Nərminə 44 yaşlı Nərminə xanımla 29 yaşlı Nərminə xanımın fikirlərində çox yaxınlıq var. Baxmayaraq ki, biri bölgədədir, biri şəhərdədir. O da mükəmməl təhsil alıb. Əslində, onu maraqlandıran adam deyəndə inanın ki, bu bizim bayaq dedik, bizim qızlarımız, qadınlarımız o sözü dillərinə gətirməyə çətinlik çəkirlər ki, bu əslində sevgi məsələsidir, bir istək məsələsidir, bir qəlb yaxınlığı, qəlb tutmaq məsələsidir. O qəlbi tutsa, söhbət onun tək savadından getmir, oğlanın. Söhbət o qəlbi tutmağından gedir. Əgər onun qəlbi tutsa, Nərminə xanım baxmayacaqdı. Özü deyir ki, mənim ata yurdum var, pul qazanıram. Yəni, o qəlb yaxınlığı olsa, o kriteriyalar hamısı arxa planda qalacaqdı.
Bilirsiniz, iddia yaxşı şeydir. İddia etmək, inkişafa və s. qoyduğunu seçimə və s. Amma qurban verməyi də bacarmaq lazımdır. O, bizim hər iki xanım qurban vermək istəmirlər. Onlar qorxur. Niyə? O iddianı ayaqların geri çəkmək istəmirlər. Nə üçün belə? O, sözsüz ki, deyirəm də, ailə tərbiyəsindən başqa müəyyən ətrafın da təsiri var. Sözsüz ki, orada hesab, rəfiqələr deyir, hesabla gindən, birdən gedərsən, yanılarsan və s. və s. Filmlər gedir, seriallar gedir, baxırlar, bunlar hamısı müəyyən o nəticələr gətirib çıxardır. Bu baxımdan o xanımlar hökmən hər ikisi qurban verməyə bacarmalı, nə isə. O ailəni seçib yaratmaq istəyirsə, o bilməlidir ki, hardasa güzəşdə getməlidir və güzəşdən arxasınca inanıram, Rangis xanım məhəbbət də yaranacaq. O adamda o hissləri tapmalıdır və o qəlbi, məhəbbəti onun üzərində kombinasiya etməlidir, qurmalıdır. Yəni, baxır onu, bundan necə deyir, belə, mən bunu necə sevə bilərəm öz qarşısında məqsəd qoyanda, o tapacaq, görəcək, o qədər də pis adam deyil bu. Müəyyən yaxşı xüsusiyyətləri var və yavaş-yavaş o kiçik elementlər böyük bir sistemə çevriləcək və son məqamda onların məhəbbəti yarana bilər. O əsas məsələ hər bir halda qadın, bu mənada hər iki Nərminə xanım öz azadlıqlarına, öz seçimlərinin, öz ideyalarına biraz çəkinməyi də bacarmalıdırlar. Hökmən birinci addımda da sən gərək bunu ölçüb biçəsən. Çünki həm zamanın özünün sürəti var, çünki hər bir zaman, hər gün bir hökm var. değişir, müəyyən değerler ortaya çıkır. Sabahları tamam başka değerler ortaya çıkacak. Sen bugün bunu eğer istiyorsan değerlendirmesen, sabahları o daha da. Ona göre ben dedim ki o 29 yaşlı Nermin hanım artık evlenmeyecek. Çünkü o zamanın talebinden ileri gelen proseslere koşulup. Necə deyirlər, o ağatlı oğlanın elə bir ki oğlanı düşürdü, özü ata minibdi artıq. Artıq oğlan ona lazım deyil.
Mən bizim bütün qızlarımıza, bütün ailələrimizə çoxdan bəri unudulan, Azərbaycanda son illərdə unudulan bir söz var. Oradan da sevgi məsələsi, istək məsələsi. Bu arxa plana keçibdi. İnsanlar bəlkə də onaq da, o niyə tapa bilmirlər. Nəsə həyatlarında çatmır. Həyatlarında çatmayan sevgidir, mənəvi məsələlərdir. O sözdən qorxmasınlar. O sözü yeri gələndə dilə gətirsinlər. Mən bizim bütün qızlarımıza, ərə gedən və getməyən, gənc analarımıza, gənclərimizə sevgi arzulayıram. Bir-birlərini sevmək, istəmək, nətər deyim, bir qəlb yaxınlığı arzulayıram.
Təşəkkür edirəm sizə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün Azərbaycanda gənclərin ailə qurmağı yolundakı seçim prosesindən danışdıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqlarımızın, qadın hüquqlarının müdafiəçisi Rəhəngiz Hüseynova və gender şünas Mətləb Mahmudovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az